Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 11. juli, ovo su najvažnije vijesti. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas je sahranjeno 50 žrtava. Od ukupno 8372 osobe koje su ubijene u srebreničkom genocidu prije 27 godina. Porodice i brojni građani Bosne i Hercegovine i regije, kao i domaće i strane političke delegacije, u Potočarima su odali počast žrtvama. Najmlađa osoba sahranjena danas je Salim Mustafić, koji je ubijen kada imao 16, a najstarija Husein Krđić, koji u trenutku smrti imao 59 godina. Ukrajinske spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine petospratnog stambenog bloka nakon što su ruske rakete raznijele zgradu u istočnoj oblasti Donjecka, kada je poginulo najmanje 15 ljudi. Ukrajinska vojna komanda upozorava da se snage Kremlja spremaju pojačati napade na istoku zemlje. Predsjednik Šrilanke Gotabaja Rajapaksa potvrdio ostavku, saopštila je kancelarija premijera, nakon što su demonstranti upali u zvanične rezidencije oba lidera. Očekuje se da će svjetska populacija 15. novembra dostići 8 milijardi, predviđaju Ujedinjene nacije, i navode da će Indija nadmašiti Kinu kao najmnogoljudniju zemlju svijeta u 2023. Vrijeme sutra sunčano uz malu umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 22 do 32 stepena. Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice danas je ukopano 50 žrtava srebreničkog genocida. Uoči sahrane održana je komemoracija povodom 27. godišnjice genocida, koji je počinjen u ovom mjestu 11. jula 1995. godine. Tada su snage Vojske Republike Srpske ubile više od 8000 muškaraca i dječaka nesrpske nacionalnosti. Iz tadašnje zaštićene zone Ujedinjenih nacija protjerano je više od 25.000 žena, djece i starih. Do sada su ukopane 6652 žrtve, dok je po željama porodica ubijenih na drugim lokacijama ukopano 237 žrtava. Još se traga za oko 1000 nestalih. Prilog je pripremila Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović zahvalio se bivšem visokom predstavniku BiH Valentinu Incku, što je prije godinu dana izmijenio krivični zakon kojim je zabranjeno negiranje genocida. Prema njegovim riječima, time nije samo ispunio svoju dužnost, već je spasio i obnovu povjerenja među ljudima.
Historija će vaš čin pamtiti kao zaštitnički prema žrtvama i pravdi, ali i miru, jer upravo je vaš zakon zaustavio nabojali talas negacionizma koji su retrogradni političari koristili zatrovanje odnosa među narodima i potkopavanje brižnog građanog mira. Hvala i državama članicama PIK-a za podršku koju su dali ovom zakonu. Iskustvo sa donošenjem i provođenjem ovog zakona pokazalo je da više pravde znači više mira i više nade za bolju budućnost.
Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt poručio je na komemoraciji da je po dolasku u Srebrenicu osjetio snažan teret neuspjeha međunarodne zajednice da zaštiti te ljude. Prvi čovjek međunarodne zajednice je kazao kako lekcije iz Srebrenice ne smiju biti zaboravljene, te da se mora pokazati posvećenost da se to nikome više ne ponovi. U obilježavanju 27. godišnjice genocida u Srebrenici učestvuje i ambasador SAD-a u BiH Michael Murphy, koji je poručio da je to mračni događaj u istoriji ne samo za BiH, nego za čitavo čovječanstvo. Ambasador je kazao i da BiH zvaničnici imaju institucionalnu odgovornost da prihvate ono što se dogodilo u Srebrenici prije 27 godina. Prisutnima se obratila i Aline Dretu, zamjenice generalnog sekretara UN-a.
Ja sam primijetila da postoji jedan šablon ponašanja, a taj šablon ponašanja uključuje i one koji se bave poricanjem holokausta, poricanjem genocida, okuplja takve ljude koji se sastaju, koji razgovaraju, koji održavaju naučne konferencije, i mi moramo djelovati protiv njih. Nije dovoljno da ih samo osudimo, nije dovoljno da kažemo da su oni patetični u tom što rade. Nije to uopšte patetično, nije to ni smiješno, to je veoma opasno.
Ministrica odbrane Holandije Kasije Ologren rekla je da 27 godina Srebrenica čuva strašno sjećanje koje s protokom vremena neće proći.
Only one party is to blame for the horrific genocide, the Bosnian Serb army.
Samo je jedan krivac za strašni genocid, vojska bosanskih Srba.
This atrocity has since been brought to justice.
Zahvaljujući međunarodnom sudu Hagu, većina odgovornih za te zločine je procesuiran za te zločine. No, bit ću potpuno jasna. Međunarodna zajednica je zakazala da pruži adekvatnu zaštitu ljudima iz Srebrenice. I kao dio te zajednice, vlada Holandije dijeli političku odgovornost za situaciju u kojoj se to taj neuspjeh mogao dogoditi. Zbog toga nudimo vam svoje najdublje izvinjenje.
Premijer Crne Gore, Dritan Abazović.
Mi prošlost ne možemo da promijenimo. Možemo da promijenimo samo budućnost. I na nama je da izaberemo da li želimo i dalje da živimo u balkanskoj međi ili želimo da pogledamo istini u oči, da negiramo nikoga, da pružimo podršku porodicama žrtava i da nas ovi nišani bijeli ispred podsjete na nevine žrtve ne Bošnjaka, nego ljudi.
Sa današnjih 50 žrtava srebreničkog genocida u memorijalnom centru Potočari je ukopano 6702 osobe, dok je po željama porodica ubijenih na drugim lokacijama ukopano 237 žrtava. Još se traga za oko 1000 nestalih. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Najmlađa žrtva koja je danas ukopana u memorijalnom centru Potočari je Salim Mustafić, rođen 1979. godine u mjestu Tokoljaci kod Srebrenice. On je imao 16 godina kada je ubijen u ljeto 1995. Ukopana su još dva maloljetnika, Vahid Smajlović i Elvir Muminović, koji su imali 17 godina. Kao i ranijih godina, većina posmrtnih ostataka bila je nekompletna, ali su porodice pristale da se obavi ukop. Sadik Salimović je razgovarao sa ljudima koji su danas došli na dženazu ispratiti na posljednji smiraj svoje najmilije.
Posmrtni ostaci Elvira Muminovića pronađeni su 26 godina nakon njegovog ubistva, a ekshumirani su prošle godine iz masovne grobnice koja je otkrivena na lokalitetu Dobropolje u Kalinoviku. Almir je ispratio danas na vječni smiraj svoga brata.
Nestao, dakle, padom Srebrenice 11. jula. Njegovo tijelo je pronađeno u Dobrom Polju kod Kalinovike. To je najdalja masovna grobnica od Srebrenice. Stvar, za mene to nije masovna grobnica, oni su oni zakopavani, oni su bačeni u neku provaliju pored neke rijeke. Vjerujem da ostalo što se nije pronašlo na tom mjestu, da je rijeka odnijela i da se to više nikad ne može naći.
Mirsa Cinanović iz sela Urisići ukopao je danas oca Salčina.
Posljednji put sam ga vidio 11. jula 95. godine u mjestu Kamenčko brdo. Tu ne znam ništa više, kako smo se rastali, nisam znao ništa do prije neka dva mjeseca. Pa sada ti kažem, posle toliko godina osjećam se isto kao kad sam ga vidio zadnji put živoga. Ono, sve dosta sam živio u nekoj neizvjesnosti, šta ja znam, mislio sam da će doći, sad je teže puno, zato što znam da ga više nema nikad.
A Ferdisa Saračević ostala je u ratu bez oca, a danas je bila na dženazi svom tetiču kojeg nije ni poznavala.
Moji su inače porijeklom sa Kosova, a otac mi je znači Poltanac, majka mu je Zvornika, a otac mu je iz Kosova. A ja sam iz Liješća, s tim da je to selo moje mame, pa eto najpreći sam izgubila oca. Ja sam imala 5 godina u ratu. 92. Izgubila sam dajđu, jednog, dva, tri. Danas mi se kopa tečić ovdje u Potočarima. Iz Osmača je sajt Hukić. Ja njega ni ne znam, ali eto, ja sam došla tu da prisustvujem. Iako i ne poznajem neke, oni su svi moji. A moj otac je ukopan, pronađen je 2014. godine u Šapcu, a ubijen je u Liješću, to jest u Skelanima, u Drini, na mostu.
Mevlid Dudić iz Osmača kod Srebrenice imao je 25 godina kada je ubijen. On je bio amidža Nihadu Dudiću, koji ga je danas ispratio na vječni smiraj.
Zadnji put je viđen 93. Tad smo se ono vidjeli i to je to bilo, znači. Tužan, ali opet i sretan, eto. Znači, što su se našle te kosti, da se mogu pokopati, da se zna gdje je mezar, da se može doći pručit Fatija.
Pošto ubijenim Srebrenčanima odao je danas i Michael Murphy, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
Dark moment in history, not just for Bosnia and Herzegovina.
Prisustvovao sam današnjoj 27. godišnjici genocida u Srebrenici, mračnom trenutku istorije, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za cijelo čovečanstvo. Na ovu godišnjicu, ali i uvijek, Amerikanci izražavaju svoju solidarnost prema žrtvama, preživjelim i porodicama koje žale za svojim najmilijim. Mi žalimo sa vama. Ova važna godišnjica posjetnik je za društvo. Politički lideri svih nivoa Bosne i Hercegovine imaju odgovornost da prihvate činjenice vezane za genocid u Srebrenici, istakao je američki ambasador. Još se traga za oko 1000 nestalih. Institut za traženje nestalih Bosne i Hercegovine uskoro će početi pregledom 4 lokacije za koje se pretpostavlja da su masovne grobnice. Veliku podršku u pronalasku posmrtnih ostataka daje Ramiz Nukić, koji već 18 godina traga po šumama oko Srebrenice.
Pronašao sam oko 300, možda i više, ali eto, oko 300 sigurno je. Ja sam pronašao, eto, pronašao da sam prije mjesec dana, znači opet imao skoro dva skeleta, sad ću usred da dođu da kupi. Jezda sam sad zdravljen, malo sad slab, ali opet u Boga suda da nastavim dalje raditi i da tražim te kose.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U ovo sedmičnom TV Libertiju u susret obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici posjetili smo majku Šuhru Malić, koja će ove godine u mezar spustiti sinovu lobanju.
Kako li će to preživjeti? Pa da su nam onda rekli, ne ukažu, nema podkolenice i pod nadlaktice, je ne kaže, nisu rekli da nema glave.
Govorimo o izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim je zabranjeno negiranje genocida i ratnih zločina. Godinu dana nakon stupanja na snagu ovih izmjena, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije podiglo ni jednu optužnicu, a podneseno je više od 40 krivičnih prijava. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
I ono što mi znamo, što smo mi utvrdili, jeste da je preko 90% smanjen obim negacije, prije svega odnosi se na genocid.
Zašto su prijave za negiranje genocida još uvijek bez optužnica? Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava.
Pravosuđe je prilično neefikasno, pogotovo kad se radi o politički osjetljivim predmetima.
Emisiju gledajte od subote 9. jula na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Lobanju jednog od sinova Šuhra Malić je danas pustila u mezar u memorijalnom centru Potočari. U srebreničkom genocidu izgubila je više od 20 članova najuže familije. Živi sama kilometar od mezarja i dalje se nada pravdi. Njenu priču zabilježila je Šejla Ibrahimović.
Fuadu je bilo 36, a Suadu 34 godine kada ih je majka Šuhra Malić posljednji put vidjela.
Moja lijepa sokolina. Bog je platio.
27 godina nije bilo dana da ih nije oplakivala. Teško se kreće i rijetko izlazi, pa se kaže zaželi bijelih nišana svoje djece.
Moj lijepi sokolavi moj. Da ja vama dolazim, što bi vi meni.
Fuad je ubijen u julu 1995. godine u Kravici, a Suad u šumi u proboju ka slobodnoj teritoriji. Njihove nekompletne kosti našla je u masovnim grobnicama kod Zvornika. Sahranila ih je 2011. godine. Ove će godine u mezar spustiti nedavno pronađenu Fuadovu lobanju.
Kako li će to preživljati? Pa da su nam onda rekli, ne kažu, nema podkolenice i pod nadlaktice, je ne kaže, nisu rekli da nema glave.
Šuhra je prije 9 godina uhapšena zbog narušavanja javnog reda i mira u Kravici.
U crnom odijelu uvezeli se za ruke ljudi, ne daju proći, borila se pa borila, ne daju proći, pa ubi Bože, ne daju proći, kud si prošla, pa ja godinu, jestano i niko od Turaka tudi, od ti meni, Arkanovci nekakvi. I ja istupim se jednoga kruhnim u leđa i odlećam u kapa i ono je korma, nije se nadu. I proletim ono gdje su povezane.
Oslobođena je krivice. Dane provodi okružena fotografijama najmilijih. U ratu je izgubila više od 20 članova uže porodice.
Hvala Bogu, blažija sam majka od puno majki. Imam dva sina živa, imaju djecu. Jedan sin ima peter unučadi. To su moje pravunučadi. A jedan ima dvoje, a šćerka ima dvoje.
Patnju produbljuje svaki novi pokušaj negiranja genocida. Vjeruje u pravosuđe i u 86. godini se nada da će zločinci biti osuđeni za njenoga života. Za radio Slobodna Evropa iz Potočara, Šejla Ibrahimović.
Udruženje Igra 27 organizovalo je u Velikoj Kladuši, Cazinu i Bihaću izložbu fotografija Koraci. Izložba je jedan od rezultata projekta I Have a Dream, čije aktivnosti uključuju djecu i mlade lokalnog stanovništva i migrantske populacije. Na fotografijama su zabilježeni nezaboravni trenuci suživota i prijateljstva, teških trenutaka i nade u ljepšu budućnost uz neizbježne univerzalne poruke. O tome u prilogu Azre Bajrić.
Tokom realizacije projekta Imam san na području Unsko-sanskog kantona zabilježeni su posebni momenti koje je Udruženje umjetnika Igra 27 željelo podijeliti široj publici. Projekat jačanje društvene kohezije u zajednicama u kojima borave ljudi u pokretu ponudio je dosta prostora za kreativnost učesnika, djece i mladih, lokalnog stanovništva i migracione populacije koji su posredstvom različitih oblika umjetničkog izraza poslali i univerzalne poruke. Majda Kruško-Rušnić, potpredsjednica Udruženja Igra 27.
Svaka ova aktivnost pa i ova izložba Koraci donosi potpuno nešto novo. Pošto je izložba emotivna i nekako promoviše te univerzalne ljudske vrijednosti koje zaboravljamo u ovom potrošačkom svijetu u kojem živimo, onda su otprilike svi ti ljudi koji su zastali da pogledaju izložbu, ne znam zašto, osjetili potrebu da podijele svoje tegobe, svoje prepreke u životu. Tako da je bila kao izvjesna psihoterapija onako koja je odgovarala svima i nama kao nekome koji je postavio tu izložbu, a i ljudima koji su je posjetili, jer su se kroz te fotografije prepoznali su neke svoje momente u životima i ne znam, možda malo i preispitali vrijednosti koje žive.
Cilj projekta je suprotstaviti se stavu da bilo ko ima ekskluzivno pravo biti bolji od drugog čovjeka, a na osnovu rase, nacije, kulturološkog, spolnog ili bilo kojeg drugog određenja koje ne biramo nego nam je dodijeljeno rođenjem. Sajra Hadžić, članica udruženja.
Već duže vrijeme radimo na ovom projektu i najviše mi se svidjelo kada smo posjetili djecu u migrantskom centru Borići. Ja sam se lično za tu djecu jako, jako vezala i dan danas ja se čujem s njima, imam njihove slike, čuvam to za uspomenu i tako, nadam se da ću i nekad poslije sresti.
Sam naziv izložbe nosi mnogo simbolike, takve su i fotografije, svaka sa posebnom pričom što jeste vrijednost umjetničkog izraza. Bez obzira na tematski okvir, cilj je poslati pozitivnu ljudsku poruku. Izložba Koraci jedna je od aktivnosti projekta Imam san koji se realizira kroz projekat Jačanje društvene kohezije u zajednicama u kojima borave ljudi u pokretu. Implementira ga Međunarodna organizacija za migracije, financira služba za instrumente vanjske politike Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Trebinju je nedavno održana prva proširena sjednica Savjeta za preduzetništvo žena područne privredne komore Trebinje. Ovo je projekat pod pokroviteljstvom vlade Švedske, a cilj je podrška ženama u preduzetništvu, o čemu prilog ima Nebojša Kolak.
Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske je projekat u okviru napredne implementacije akta o malom biznisu u Bosni i Hercegovini, projektu koji podržava švedska ambasada u BiH. Zahvaljujući ovom projektu, žene se odlučuju da pokrenu svoj biznis. Milica Anđelić, koja je predsjednik Savjeta preduzetništva žena Trebinja i prva žena vinar u Bosni i Hercegovini, kaže da su joj druge žene pomogle da se aktivira.
U najtamnijim mojim danima te žene, preduzetnice koje me uopšte nisu poznavale, su me pozvale i dali mi vjetar u leđa i ja danas još uvijek nisam stala.
Ovo nije njen konačni cilj, samo aktivacija. Uskoro će Anđelić formirati Udruženje žena vinara Bosne i Hercegovine.
Koliko podrška znači, znači toliko da ću ja da imam u planu u budućnosti, bližoj, da organizujem jedno udruženje koje će biti Udruženje žena vinarki BiH.
Cilj privredne komore je da na jednom mjestu okupe žene preduzetnice kako bi formirali platformu za komunikaciju, za razmjenu znanja i informacija. Dragana Kokot, generalni sekretar Privredne komore Republike Srpske.
Kroz te aktivnosti
definišemo mjere koje bi bile usmjerene na podršku preduzetnicama, učestvujemo u izradi strategije za podršku preduzetništvu žena, učestvujemo u izradi različitih propisa koji su od interesa za privredu, samim tim i za privrednice koje posluju na području Republike Srpske.
Kako Koko kaže, dodatna pomoć im je saradnja sa tematskom grupom Evropske mreže preduzetništva.
Cilj, moram to napomenuti, mi kroz svoje savjete okupljamo i vlasnice sopstvenog biznisa, žene na rukovodećim pozicijama u privrednim društvima, ali isto tako žene koje žele započeti biznis, žene koje su aktivne u okviru određenih udruženja.
Na području Zemlje aktivno je 30 žena preduzetnica. Projekat podrška preduzetništvu žena Republike Srpske počeo je prije 3 sedmice, a sprovodi se u saradnji sa razvojnom agencijom EDA Banja Luka. Projekat traje 6 mjeseci. Iz Srbinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Broj ljudi pogođenih glađu na globalnom nivou porastao je na čak 828 miliona u 2021. godini, što je povećanje od oko 46 miliona u odnosu na 2020. i 150 miliona od izbijanja pandemije COVID-19. Izvještaj Ujedinjenih naroda dokazuje da se svijet sve više udaljava od svog cilja okončanja gladi, nesigurnosti nabavke hrane i pothranjenosti u svim oblicima do 2030. godine. Procjenjuje se da je 45 miliona djece mlađe od 5 godina patilo od iscrpljenosti, najsmrtonosnijeg oblika pothranjenosti, koji povećava rizik od smrti djece i do 12 puta. Čak 11,7% svjetske populacije suočilo se sa nesigurnošću da obezbijedi hranu, navodi se u izvještaju, ali i to da broj gladnih ljudi u svijetu raste neprestano od 2015. godine. Infografiku pod naslovom 828 miliona gladnih ljudi u svijetu pronađite na slobodnaevropa.org.
Na području Brčko distrikta počela je berba ranih sorti šljiva, čiji su prinosi i kvalitet zadovoljavajući. Poskupljenje repromaterijala i niske otkupne cijene dovele su brčanske voćare u nezavidan položaj. Voćari ne znaju hoće li moći pokriti troškove svojih ulaganja ili će ovogodišnju berbu završiti s gubicima. Više u prilogu Zorana Matkića.
U voćnjaku Bahrije Ribića na padinama Majevice u naselju Šatorovići kod Brčkog u toku je berba šljive Čačanska ljepotica.
Ovo je, da ne kažem, jedan visočija kvota gdje je šljiva malo ranije prispjela i ovaj voćnjak je malo ređi pa možemo fino, da ne kažem, skidati danas. A inače tek prestoji sezona za berbu ove šljive narednih 10 dana.
Ovogodišnji prinosi u odnosu na prošlu godinu su nešto slabiji, dodaje Ribić.
Kvalitet je solidan, malo je na mjestima negdje grad prošarao, ali evo, na svu sreću ovdje na ovim područjima nije. Jedan od oslonaca proizvodnje ovog sjeveroistočnog dijela Bosne koji izveze našu svu šljivu koja je prve klase i to je to.
Kvalitet šljive nije upitan, ali otkupna cijena to svakako jest, naglašava Ribić.
Svi su porasli, jedino je proizvod ostao isti. Samim tim što 1000 eura po kamionu do naše kupca je skuplji prevoz, također i ambalaža je 40 feninga po jednom komadu skuplja, nije u mogućnosti naš izvoznik da i proizvođaču podigne cijenu.
Voćari su očekivali nešto veću cijenu ovogodišnjeg uroda šljive, ali je nisu dobili.
Za sad nismo postigli tu cijenu zbog ostalih troškova, iako su repromaterijali, najviše gnojivo je poskupilo, da ne kažem 300%, koje je nama treba ovdje danas. 7, 20, 30 ide nakon mjesec dana posle berbe, ono košta tona 2700 maraka, prošle godine je bilo 1300, tako da trebala je biti malo skuplja cijena, ali evo šta je tu.
Brčanski voćari još uvijek ne mogu procijeniti isplativost ovogodišnjeg uroda šljive, što će ovisiti o ubranim količinama prve klase, odnosno postotku druge klase namijenjene za industrijsku preradu, čije su otkupne cijene značajno niže. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Uzgajivači cvijeća iz Bosanske Posavine kažu da im je ovo najlošija sezona u posljednjih četvrt vijeka. Slabiju prodaju cvijeća povezuju sa poskupljenjem svega, od goriva do osnovnih životnih namirnica, a upitan je i nastavak proizvodnje. Detaljnije će Arnes Grbešić.
U posljednjih 25 godina ova sezona je najlošija za prodaju i proizvodnju cvijeća. Kažu to Ilija i Ljiljana Narančić iz šamačkog sela Obudovac, koji različite vrste uzgajaju u plastenicima i na otvorenom.
Da li iz zbog situacije same i u svijetu i nema narod posla. Sve manje para u opticaju, a cijene divljaju. I ostalo je dosta robe. Imam 1500 kvadrata koji grijem. I sada je to problem, će biti na jesen, šta će biti, da li ću uopšte moći proizvodnju vrat. Nema uglja, nema uplata uglja, nema ništa. to je veoma upitno sada.
Ova godina nam je baš jako loša što se tiče prodaje i situacije ove sve. Bilo je tako, očisti se plastenici baš do zadnje maltene biljke, ali ove godine baš i ostalo nam je dosta neprodanog. Ali idemo dalje.
U proizvodnji su domaći samo rad i znoj. Sve ostalo je iz uvoza, ističe Ilija.
Repromaterijal je odšlo sve maksimalno je odšlo, tako da ne znam ni sam na što će ovo izaći sada. Sve se uvozi, supstrati se uvozi iz Litvanije, Litve, Saksije, Holandija, Danska, sjemena Njemačka, Amerika, Holandija, Japan, sadnice iz Holandije, iz Italije, Njemačke, Danske.
Narančići su prije gotovo četvrt vijeka počeli da uzgajaju cvijeće umjesto paprika i paradajza koje su proizvodili za tržište.
Radimo mi porodično i onda kad je presađivanje, kad je kupljenje, kad je prodaja cvijeća, onda imamo tu i žene koje nam rade i plaćamo tu, rade već godinama kod nas. Radimo to balkonsko, onda ovo baštensko, proljetno, onda jeseni program, ljubičica, božićna zvijezda, onda idemo proljećne, ono za Valentinovo, 8. marci, klame, cinerarije, primule, pa onda opet ovo proljećno, eto tako, u krug se vrtimo, imamo hrizanteme, u stvari preskočila sam u jesen, krupno cvjetne, sitno cvjetne, tako.
24. godina kako ne radim povrće, radim cvijeće. S tim okolnosti smo morali promijeniti zanimanje zbog sve većeg priliva uvoza, kad je najrentabilnije i da se to proda, sve ovi koje kakvi uvoznici uvezu velike količine toga povrća i kod nas obori cijena i ne možeš prodati, ne možeš izvući svoje pare.
A imaju li narančići iz Obudovca rezervni plan u slučaju da se ne poboljša prodaja cvijeća? Još jednom Ilija Narančić.
Ima neke vrste cvijeća koje ne zahtijevaju veliku toplotu i ne treba ulagati puno u njih i u prilike bazirat ćemo se na tu. Više trajnice i neke sorte koje ne mora se grijati, koje mogu u proljeće da se rode i opet stignu za plasman.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka o povlačenju lidera Šrilanke proteklog vikenda bila je kulminacija višemjesečnog pritiska javnosti i protesta zbog nesposobnosti vlade da reši tešku ekonomsku krizu. Ova kriza bi se mogla zakomplikovati u trenutku kada zemlja traži finansijsku pomoć od Međunarodnog monetarnog fonda Indije i Kine, pišu svjetski mediji. Dan nakon što su demonstranti upali u predsjedničku palatu u Kolombu i prisilili predsjednika Gotabaju Rajapaksu da podnese ostavku, situacija se 10. jula u komercijalnoj prestonici Šrilanke smirila, dok se iščekuje formiranje privremene vlade, javio je Reuters. Ipak politički haos mogao bi zakomplikovati napore da se Šrilanka izvuče iz najgore ekonomske krize u posljednjih 7 decenija, izazvane ozbiljnom nestašicom strane valute koja je zaustavila uvoz osnovnih potrepština poput goriva, hrane i lekova. Ekonomska kriza se razvila pošto je pandemija COVID-a pogodila ekonomiju koja se oslanja na turizam, što je pogoršano velikim državnim dugom, rastom cijena nafte i 7-mjesečnom zabranom uvoza hemijskih đubriva prošle godine kako bi se zemlja gurnula prema organskoj poljoprivredi, što je smanjilo žetve i dovelo do rasta cijena. Politička kriza u Šrilanki je eskalirala ranije ove godine jer su razorne posljedice vladinog lošeg upravljanja ekonomijom počele da pogađaju teže nego ikad, ističe New York Times, dodajući da demonstranti za svoju bedu krive porodicu Rajapaksa koji su vodili vladu kao porodični posao. Stvarnost je postala teža posljednjih sedmica sa ekstremnom nestašicom goriva i osnovnih lekova. Ujedinjene nacije su upozorile da je više od četvrtine stanovnika Šrilanke u opasnosti od nestašice hrane. Istovremeno, ističe Njujorški list, previranja u Šrilanki već su počela da preoblikuju geopolitički pejzaž regiona, gde se na ostrvsku državu od 22 miliona stanovnika dugo gledalo kao na strateški značajnu, dok se dugogodišnji rivali Kine i Indija bore za uticaj. Uspon porodice Rajapaksa poklopio se sa pojavom Kine kao voljnog kreditora. Porodica je uzela velike kredite od kineskih banaka za projekte izgradnje sa upitnom ekonomskom logikom. Posljednjih mjeseci, kako je ekonomija padala, kineska pomoć je izostala, a Šrilanka se oslanjala na kreditne linije i finansijsku pomoć Indije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.